Hello.
Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Dari kedai kereta ID Autocar kat Segamat Johor.
Okay.
Saya nak buat pencegahan staff untuk GP Logistik.
Ah, betul.
Okay, boleh saya tahu ada tak staff bernama Puan Yusilawati binti Ismail?
Ada.
Ada, okay. Jadi boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa ya dekat situ?
Dispatch.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama ya dia dah masuk dalam company atau
Dua
tarikh dia?
tahun. Tarikh nak kena check dulu.
Lama tak?
Dah 2 tahun.
2 tahun ni. 2 tahun 5 bulan ke? Ada tak?
Plus lah, 2 tahun plus.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja ni dekat mana ya?
Dekat Havers Green, Taman Pasir Putih.
Taman Pasir Putih. Yang Harvest Green Industrial Park ke?
Betul, Harvest Green Industrial Park.
Okay, nombor 2, Jalan Senang ni 6/1 ya?
Apa? Tak dengar?
Nombor 2, Jalan Senang ni 6/1, Taman Pasir Putih.
Betul.
Okay. 81700 Pasir Gudang Johor ya? Okay, boleh saya tahu saya bercakap dengan bahagian mana ya?
Saya leader.
Leader
Puan
Yusilawati
bahagian...
ya? Boleh saya tahu anggaran gaji dia dalam sebulan tu berapa ya anggaran?
Anggaran kalau bersih boleh dapat dalam 3,000. 3,000 plus lah.
Okay, itu saja. Terima kasih.
Sama.
Okay.